Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Кариерата на Метју Снејп е посветена на создавање вакцини што спасуваат живот. Австралискиот професор е истражувач на клиничките студии кои покажаа дека вакцината од Оксфорд, позната и како AstraZeneca, делува против COVID-19. Но тој е свесен дека на некои луѓе им треба убедување. Една неодамнешна студија покажа дека повеќе од една четвртина од невакцинираните австралици над 70 години чекаат различна вакцина од онаа што им се нуди, што во повеќето случаи е AstraZeneca.
The best vaccine you can get is the one that is available and is being given to you at that time. It's certainly not worth waiting for another vaccine.
Потикнувањето на британците да се вакцинираат со AstraZeneca беше лесно. Стапките на инфекција и смртните случаи од COVID се зголемија кога започна кампањата за вакцинација. Професорот Снејп вели дека е задоволен што гледа како Австралија брзо напредува. Потешкиот почеток, во кој довербата на јавноста во вакцината на Оксфорд беше подкопана со изјавите на некои политичари и службеници за јавно здравје. Различните пореки што беа праќани до јавноста од федералната и од државните влади доведоа до збунетост, вели професор Снејп.
Mixed messaging, clearly that's confusing. People want a consistent message. And I can see that one of the impacts of the federal system in Australia is that states are saying one thing, federal governments are saying another. One state is saying one thing, the next state is saying something else. Clearly that's going to be confusing. I think one of the reasons for the success of the UK immunisation program is there has been very consistent messaging throughout.
Мерин Војсеј е водечки статистичар. Незина работа е да ги собере и провери податоците за безбедност и ефикасност на вакцините. Тимот од Оксфорд знае дека некои од оние кои се против вакцините нема никогаш да ги придобие, но тие ќе продолжат да се справуваат со дезинформациите, вклучително и тврдењето дека развојот на вакцината бил избрзан. Господица Војсеј вели дека тоа не е точно и дека доколку било така, таа би знаела бидејќи работи на проектот.
That's one thing when my friends ask me about the process, how do we do it so quickly, or you know, was it rushed? I can say categorically no, I was the one doing it. If there was any corners cut, I would know about it. It wouldn't be possible to get that past me.
Постојаните митови околу поврзаноста на вакцината и плодноста лесно се побиваат според професор Снејп. Тој појаснува дека по вакцинирањето со AstraZeneca стотици забремениле, што покажува дека вакцината нема последици по плодноста.
We've had many hundreds of people becoming pregnant after receiving the Oxford AstraZeneca vaccine, and that's even when they were told that they shouldn't become pregnant during the study, that, you know, with lockdown and everything else, many people became pregnant. There is no impact on fertility.
Работата на групата за Оксфордската вакцина против COVID е далеку од завршена, со тековни студии за долгорочната ефикасност на вакцината и мешање и совпадење на различни вакцини. Професорот Снејп вели дека раните резултати биле ветувачки, кога третото вакцинирање е со друга вакцина, бидејќи дава подобар одговор во однос на антителата и клетките T-cell.
If you take repeated doses of the AZ vaccine, you do get a good response if you're up to your third dose, but actually switching things around does give you a better antibody response and a T-cell response.
Алис Веб од Западен Сиднеј е една од најновите членови на тимот од Оксфорд. Таа се преселила во Англија само пред една година и била ангажирана како асистент за истражување, работејќи со лабораториски примероци.
It was a very intense kind of starting of a job, bit of a baptism by fire. Sort of, you know, you had to really hit the ground running. I mean, when I was coming over here, this wasn't at all what I was expecting I'd be involved in. So, I occasionally sit and I'm like, "Oh my goodness, that's quite something."
По напорната година, дури сега тимот на Оксфорд добива шанса да го цени постигнатото. Мерин Војсеј вели дека еден од најзначајните моменти за неа било кога добила слика од нејзините родители како ја добиваат вакцината во Австралија, на која таа и тимот работеле во Англија.
When my mum and dad sent me a photo of them getting vaccinated with the Oxford AstraZeneca vaccine in Australia, you know, I felt wonderful that they were able to, within a year of starting, they were able to get that vaccine in Australia through the work that we'd been doing here. You know, that was a big moment.
Метју Снејп вели дека е прекрасно да се биде дел од нешто толку значајно и дека е горд на неговите колеги.
it's great to have been involved in something important. You know, that's what we all want, one level, isn't it? To make a difference, and I think we can certainly say we've done that.
Тоа е придонесот на Австралија во британскиот проект кој спасува животи низ целиот свет.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.